Il Dipartiment tal Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-politika fil-mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-istudios ta' Campus FM jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dan il-ħames program fis-sensiela il-politika fil-mużika. Il-kummenti tagħkom huma tassew favorevoli fuq l-ewwel erba' programmi li għaddew dan li jagħmlilna ħafna kuraġġ. L-appell tagħna huwa li issibu il-paġna ta' Facebook tad-Dipartiment tal-Public Policy tagħmlulna like u wkoll tibatulna il-kummenti tagħkom. Infakrukom ukoll li tistgħu taċċessaw il-diversi programmi fiħdan din is-sensiela permezz ta' webcast fuq is-sajt ta' Campus FM fuq l-internet. Illum miegħi fl-istudjows għandi personalità oħra marbuta mad-Dipartiment tal-Public Policy qed nirreferi għal-lecturer Robert Mikallef. Robert, insellimlek.
Grazie ħafna Mario.
U nilqgħuk fostna għal dana il-ħames programm illi fih se niddiskutu r-rwol tal-ġnuż magħquda fil-paċi u l-iżvilupp dinji. Robert huwa graduat fil-politika, l-ekonomija u r-relazzjonijiet internazzjonali u bħalissa qiegħed ukoll iħejji r-riċerka tiegħu għad-dottorat fl-istorja politika, partikolarment fis-snin ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Robert, kif nafu il-ġnus magħquda twaffqet wara t-tieni gwerra dinjija biex id-dinja ma terġax donna tgħaddi minn martirju u ieħor ta' gwerra mondjali. Imma mill-istorja nafu li da ma kienx l-ewwel attentat biex tkun imnedija għaqda globali, tgħidilna x'attentati kien hemm fis-snin ta' qabel illi ippruvaw iċibu l-paċi?
Mela nistgħu ngħidu li l-attentat ewlieni qabel il-ġnus magħquda, jiġri ngħidu qabel it-tieni gwerra dinjija u wara l-ewwel gwerra dinjija kellna il-League of Nations li kienet l-għodda ewlenija li twaqfet biex tgħin fil-kooperazzjoni internazzjonali. Din twaqfet fl-1917 wara li sar it-trattat ta' Versailles.
Ġifi eżattament wara tmiem l-ewwel gwerra.
Ekku, ekku. U twaqfet din biex tistabbilixxi mod bejn il-pajjiżi membri li biex jassiguraw il-paċi internazzjonali biex ma jirrepetux dak li ġara fl-ewwel gwerra dinjija u tassigura li jkun hemm pjattaforma li permezz tagħha tkun tista' issir xogħol biex tkun garantita s-sigurtà u l-kooperazzjoni bejn in-nazzjonijiet, speċjalment dawk ewlenin li kienu involuti fl-ewwel gwerra dinjija, però anke oħrajn li daħlu. Ovvjament is-size tal-League of Nations dak iż-żmien ma kienx bħalma llum il-United Nations. Llum wara li sar dekolonizzazzjoni kollu dak il-pajjiżi kollha
faqsu ħafna nazzjonijiet ġodda biex ngħidu hekk.
Jiġri llum għandna iktar mit-triplik mhux erba' darbiet iktar, kważi erba' darbiet iktar milli kellna fil-League of Nations.
Il-mappa tad-dinja kienet differenti qed ngħidu fis-snin 20.
Il-League of Nations kellha l-iktar li kellha 58 pajjiż membru. Jiġifieri.
Però donna ma tantx kellha ħajja twila.
Le, li ġara kien ovvjament marbuta mal l-qawmien tan-Nażiżmu fil-Ġermanja u l-pajjiż fil-League of Nations kemm bħala istituzzjoni u naturalment anke membri individwali fil-League of Nations ma setgħux jsibu rkaptu ta' kif ħajżomu ħajrażnu dan il-movement.
U anke fl-Italja wkoll il-movement faxxista donnu dan huwa twemmin li ta' superiorità, ġifri li nazzjon huwa superjuri fuq ħadd ieħor, mentri l-League of Nations bħal preteċessur ta' ġnuż magħquda, jiġi bil-nazzjonijiet kollha flimkien madwar l-istess mejda.
Meta bdew jikbru fis-saħħa l-Axis Powers, il-ġiet ngħid il-Ġermanja, l-Italja u l-Ġapan, U eventualment waslet għal-bidu tal-tini gwera dinija, emmek rajna il-kollas, naturalment, il-League of Nations saret ineffettiva.
Ġifir effettivament, il-League of Nations bdiet fil-1919, u xek, u spiċċat għall-aħħar ta' snin 30, immaġina.
Ekku, eżatt, għax imbagħad sar bdiet il-gwerra, u naturalment ma kien hemm l-ebda pjattaforma ta' kooperazzjoni, għax kooperazzjoni ma kienx, ma setax isir f'perjodu ta' gwerra.
Dana l-intenzjoni tal-bniedem, ix-xewqa l-ħolma tal-bniedem li jkollu paċi fid-dinja, paċi dinjija hija l-ħolqien ta' dawn l-istrutturi, tkellimna dwar il-League of Nations, il-qudien tkellmu dwar il-ġnus magħquda, u għalhekk huwa tajjeb li nisiltu diska minn wieħed mill-compilation albums li toħroġ l-istess ġnus magħquda fejn tispikka it-tema tal-paċi. Nisimgħu waħda minn dawn is-songs propju bit-tema A Breath of Peace. E Breath of Peace è met composizioni le tfakkarna quasi quasi fil composizioni tal musicals tal West End. Robert, bdejna billi nirriflettu ftit dwar it-twaqqif tal League of Nations wara l-ewwel gwerra dinjija, dak il-ewwel attentat għal paċi, effettivament l-umanità rrikolli ta' t-tieni gwerra dinjija li ħalliet ħerba u tant miljuni ta' imwiet warajja, sakemm il-bniedem reġa' ħasibha darba darbtejn biex iġib il-paċi dinjija u allura nsibu it-twaqqif issa ta' dik li aħna illum insejħula il-ġnus maquda il-United Nations. Kif nafu għallum, min kien il-moħħ wara t-twaqqif tal-ġnus maquda f'dik il-ħabta?
Mela, rajna li il-League of Nations fallit l-obġettif tagħha li ma ssirx gwerra. Tajjeb, il-gwerra saret. Mbagħad twaqfet United Nations f'Ottubru tal-1945. Propju wara l-diskussjonijiet li kien nieda il-President Amerikan, Franklin Roosevelt, anka waqt li kienet għadha deqqa kienet għadha spiċċat il-gwerra fil-fatt li beda t-taħdidiet biex titwaqqaf organizzazzjoni li tkun suċċessur għal League of Nations. Mbagħad iċ-Charter tal-United Nations ġi draftjat f'konferenza propju f'nofs fl-ewwel nofs ta' dik is-sena. tal-45 u dan ġie effettiv tiċċur wara f'Ottubru tal-45 hemmhekk bdiet topera United Nations bl-istess skop imma ovvjament imwessa aktar li kellha League of Nations dik jiġifieri li ma terġax issir gwerra u li l-ġnus madwar id-dinja jkunu jista' jaħdmu fuq pjattaforma waħda biex jassiguraw is-sigurtà internazzjonali.
Anka l-izvilup, anka l-izvilup, n-immaġina.
Naturalment, United Nations għandha ħafna għaniet, għandek l-iskop li t-mantni użżom il-paċi u s-sigurta, tajjeb internazzjonali. Għandek l-idea li t-promovi b-mod internazzjonali drittijiet umani, drittijiet tal-bniedem. United Nations hemmhekk nistgħu ngħidu wieħed mill-achievements ewlenin tagħha huwa f'dal qasam.
U f'dak il-każ huma universali u x'hekk huma aċċettati minn kulħadd pratikalment
id-dikjarazzjoni
da wara l-atroċitajiet li kienu twettqu fit-tieni gwerra.
Ekku, dik kienet il-motivazzjoni ewlenija biex il-ħruġija u d-batija. Illi għaddejna minnha fit-tieni gwerra ma terġax isseħħ. U anzi nassiguraw li ċiviltà ikolla tkun fuq saqajja u mhux biss ikolna l-paċi sigurtà tan-nazzjonijiet tal-istati membri imma anke li jkunu salvagwardjati u stabiliti drittijiet tal-individwu li mbagħad ikollhom jiġu osservati mill-istati membri għax ikollhom l-obbligu legali li jagħmlu hekk li osservaw dawn id-drittijiet. Mbagħad ovvjament ikun hemm il-mekkaniżmi li jekk xi dritt ikun miksur ikun hemm il-miżuri li jistgħu jittieħdu, il-channels li wieħed jista' jgħaddi minnhom biex ikkunu ikkoraġuti.
Bħal porti internazzjonali għall-ġustizzja u l-drittijiet umani.
Issa l-ġnus maquda ma tqafx hemmhekk, jiġifieri sar ħafna xogħol biex jiġi mbuttat lan importanti tal-ġnus maquda li jsir l-iżvilupp soċjali u ekonomiku. Internazzjonalment.
Mhux fuq bażi biss ta' pajjiż wieħed, imma fuq pjattaforma li kulħadd jimxi l-qudiem.
Meta toħloq inti, meta għandek benchmark internazzjonali illi qed jagħti d-dritt illi kulħadd javvanza soċjalment u ekonomikament u ħadd ma jaqal lura, mela hemmhekk dik hija issa għandek pilastru inti li tista' tirreferi għalih. U jgħinek meta qed inqabad lura, allura biex issir pressjoni biex issiru dak l-inizjattivi politiċi sabiex l-iżvilupp soċjali u ekonomiku jkun jista' jseħħ. U l-United Nations għamlet ġnus maquda ħadmet ħafna. U hemm ħafna strutturi waqfin li jiltaqgħu regolarment fejn il-pajjiżi membri ikollhom jirrapportaw anke f'ħafna qisma ta' x'qed jagħmlu biex jisselvagwardjaw ċerti drittijiet. U anka ċertu standards ekonomiċi u soċjali. Il-protezzjoni tal-ambjent ukoll huwa skop importanti għal ġnus Mawda.
Jiġifieri l-ġnus Mawda bdiet bħala pjattaforma għal paċi, ma mbagħad qisha infetħet għal iktar għanijiet qed nifhem sew. Ma naħsibx li l-ambjent kien l-ewwel priorità dak iż-żmien wara l-gwerra effettivament.
Kien ukoll, kien ukoll. Ma ovvjament il-koxjenza fuq l-ambjent evolviet u kibret.
Robert, inti semmejt, il-ġnus Mawda għandha ħafna strutturi ovvjament biex tkun tista' timplementa dawn l-għanijiet diversi. Issa naf illi inti mhux biss tillekċerja dwar il-ġnus Mawda fl-Università ta' Malta u anka fl-Universitajiet barranin, imma inti wkoll kellek xi esperjenzi fora internazzjonali tal-ġnus Mawda, forsi tgħidilna f'liema fora ħadsem u x'kien il-kuntest.
Jina għamilt numru ta' snin, naħdem f'dan il-qasam, issa irdu ngħidu illi il-sistema tal-ġnus Mawda mhijiex sistema biss li tinvolvi l-ħidma tal-gvernijiet. Ovvjament il-gvernijiet, l-istati membri għandhom rwol importanti. U pereżempju hemm l-Assembleja Ġenerali tiġbor fiha il-membri kollha, hemm il-Kunsill tas-Sigurtà li huwa ristrett għal ċertu pajjiżi ma jiddeċidi fuq riżoluzzjonijiet importanti għal paċi s-sigurtà. Hemm is-segretarjat, hemm strutturi oħrajn. Però is-sistema tal-ġnus Mawda mhijiex biss laqgħa bejn il-gvernijiet, isiru ħafna proċessi, pereżempju proċessi li għandhom x'jaqsmu mal-drittijiet umani, mal-iżvilupp soċjali, mal-ambjent, mal-iżvilupp sostenibbli. Li fih f'dar proċessi jkunu inkorporati il-ħidma ta' organizzazzjonijiet li mhumiex gvernijiet. Jiġifieri hemm ħafna organizzazzjonijiet non-governmental, internazzjonali.
L-NGOs.
Ekku. Organizzazzjonijiet internazzjonali li jaħdmu f'dawn l-qosma, illi jingħataw id-dritt illi jsemmaw leħenhom fl-istrutturi tal-ġnus Mawda. Dan billi jingħataw stat ta' akkreditazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku Soċjali tal-ġnus Mawda, li dan allura jagħtihom id-dritt li jipparteċipaw fil-ħidma tal-ġnus Mawda, li kollhom rappreżentanza u anke vuċi u anke jitkellmu f'konferenzi importanti tal-ġnus Mawda.
U inti kellek sem f'dan il-kuntest ta' non-governmental organization?
Kelli il-parteċipajt f'diversi konferenzi tal-United Nations, anka tkellimt u anka ħadsem f'proċessi ta' preparazzjoni u f'steering committees u fil-drafting ta' reports, dejjem on behalf ta' organizzazzjonijiet internazzjonali li kienu qed jaħdmu fuq il-kamp tal-iżvilupp l-iktar. Ġifieri politika ta' żvilupp. Ġifieri organizzazzjonijiet li jkunu qed jaħdmu biex issir iktar ħidma effettiva fil-livell internazzjonali u anke ġnus Mawda stess biex tingħata spinta ikbar għall-iżvilupp.
U effettivament jitnaqqas il-faqar permezz anke tal-iżvilupp u l-industrija lokali. Allura il-ġnus Mawda donna tpoġġi fil-prattika l-prinċipju ta' world governance, il-governanza globali, fejn mhux biss il-gvernijiet u ma l-stakeholders prinċipali, imma l-gvernijiet u il-soċjetà ċivili, l-NGOs u kollu ma parteċipi fil-tfassil u tħaddim tal-politika.
Nagħti eżempju, pereżempju, kull sena jiltaqa' il-Commission for Sustainable Development. Jiltaqa' wkoll kull sena il-Commission for Social Development. Dawn huma eżempji ta' strutturi uffiċjali tal-ġnus Mawda. Jiltaqa' kull sena fejn l-istati membri għandhom id-dover illi jirrapportaw dwar x'qed jagħmlu f'dawn l-qosma u dwar kemm qed ilaħħu mal-standards stabiliti internazzjonalment. U f'dawn il-proċessi rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u tal-NGOs ikunu preżenti biex jagħmlu l-pressjoni tagħhom, biex jagħmlu rapporti tagħhom, biex jimmonitorjaw ir-rapporti li jsiru mill-Member States, jidentifikaw fejn qed jaqgħu lura ċertu stati membri u jingħataw widen, jiġri ix-xogħol ix-xogħol ta' dawn l-qdiet tas-soċjetà ċivili għandha ċertu portata. Anka li jsemmaw leħenhom fil-konferenza stess, jiġri rappreżentanti tagħhom jitkellmu fil-konferenza stess. Saru ħafna proċessi, nsemmi pereżempju il-famus proċess tarjo, il-konferenza l-izvilup sostenibli, li kienet nistaw najdu l-ewwel konferenza dinjija ta' United Nations li ħadet ċertu profil kbir internazzjonali anke b'attenzjoni tal-medja, partecipazzjoni kbira tal-NGOs u civil society. U li ħallit effett naħseb li ħallit impatt.
Ir-riżultat aħħari pereżempju tarju huwa li jitfasslu ċertu benchmarks li tikkommetti mbagħad lill-gvernijiet illi jieħdu l-passi neċessarji biex sattar li sena sal 2020 jew 25 dawn huma long term u medium term plans f'dal każ biex inaqsu l-emissjonijiet u tniġġis tal-arja.
Biodiversità, kemna l-aġenda 21 li set jgħid numru ta' targets. Dawn u għadhom sal-lum permezz tal-Kommissjoni għall-iżvilupp sostenibbli li jiltaqa' kull sena tal-Iġnus Mewda. Għadhom targets, vera targets li jġeddu u jitwessaw, imma targets li l-membri stati huma obbligati li segu u li rapportaw dwarhom. U fejjonsu, hemmhekk hemm il-viġilanza ta' non-governmental organizations li jiġbru attenzjoni u jagħmlu pressure fuq pajjiżhom biex ma jaqgħux lura fuq ċertu drittijiet, fuq ċertu regolar. Mela allura inti għandek proċess ta' stati membri. Uffiċjali, però għandek organizzazzjoni internazzjonali li jettati tistabilixi ċertu benchmarks u għandek l-NGOs u soċjetà ċivili li qed jafsu
kważi jkunu watchdogs fuq il-gvern.
Eżatt.
Fil-kontest ta' din id-diskussjoni dwar diversi ħidmiet tal-Ġnus Magħquda jkun tajjeb li niżimgħu diska li għandhom lejn jaf biha kulħadd għax l-iżjed song għal-karita li qatt imbetet fid-dinja fil-fatt imbiegħu aktar minn 20 miljun kopja minn din id-diska. Qed nirreferi għal We Are the World, miktuba mill-mibki Michael Jackson u Lionel Richie. Inħarġet fis-sena 1985 u hija fuq Steel Pop Gospel. L-ideja ta' din id-diska tieħdet mill-proġett Band-Aid meta ħarġet id-diska Do They Know It's Christmas bl-iskop li nġobru fondi biex ikun imrażżan il-faqar fl-Afrika. Bil-bejħ ta' din id-diska bis-sem ta' għexieren ta' kantanti stabiliti fl-Amerika inġabru 10.8 miljun dollaru Amerikan li kollha marru għal bżonnijiet materjali tal-kontinent Afrikan. 25 sena wara, ġifieri fl-2010, inħarġet verżjoni ġdida ta' We Are the World u din id-darba il-flus marru bris il-vittmi ta' terremot ta' Haiti li ħal ħajja ta' xejn inqas minn 230,000 ruħ, waqt li miljun u nofs oħra sfaw bla saqaf fuq rasom. We Are the World hija meqjusa fost l-iżjed diski politiċi importanti li poġġiet lill-Afrika u eventwalment lill-Haiti fuq l-aġenda tad-dinja żviluppata.
Time when we hear a certain call, when Emmek smajna We Are the World song li matmut għad b'diversi ilħna li tant kienu popolari fis-snin 80 fostom Lionel Richie, Cyndi Lauper, Ray Charles, Michael Jackson, Tina Turner u numru kbir ieħor song li tassew iġibilna diversi emozzjonijiet u anke memorji. Robert, jgħidu li Ix-xogħol tas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda huwa l-iżjed ġob iebes u stressanti fid-dinja, nifhimha din. Issemmilna lil xi ħut minnhom li baqgħu magħruf għall-mod tajjeb ta' kif mexxew din l-organizzazzjoni f'dawn l-aħħar 60 sena?
Qabel xejn, Mario, is-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda huwa l-kap tas-Segretarjat, tajjeb? Tal-ġnus Magħquda, jiġifieri wieħed mill-organi prinċipali tal-ġnus Magħquda. Ma però segretarju ġenerali jaġixxi wkoll bħala spokesperson, de facto spokesperson u kap tal-ġnus Magħquda, jiġifieri huwa meqjus bħala persuna li
kważi kważi jagħti witch lil din l-organizzazzjoni.
Ekku. Għandu l-poter illi jekk jara illi hemm xi kwistjoni. Li jekkem xi problema ta' sigurta li tinqala fil-sistema internazzjonali, jallerta lill-Assembleja Ġenerali u anka lill-Security Council. Tajjeb, jekk iħoss illi hemm raġuni ilgħala dawn għandhom jiltaqgħu biex jiddiskutu xi kriżi partikolari.
Biex inpoġġu kollox fil-kuntest, jiġifieri segretarju preżenti huwa Ban Ki-moon u x'hekk. Ban Ki-moon illi anka niftakru li ftit ta' snin ilu kien ingħata d-degree honoris causa mill-Università ta' Malta u fil-fatt fuq il-kampus għandna wkoll mafkar illi kien nedieħu, kien illonċjahu.
Ekku, Ban Ki-moon huwa wieħed minn dawk segretarju ġenerali illi anka ġew eletti għat-tieni darba kellhom term ieħor doppju jiġifieri.
Allura stress doppju.
Ekku. Ovvjament mhux dejjem dan huwa garantit. Pereżempju Butros Gali li kien l-ewwel Segretarju Ġenerali Afrikan, meta pprova jiġi estis għal term ieħor kien blokkat mill-Istati Uniti. Jiġifieri hemm ċertu politika wkoll li tkun ikkonsidrata li tidħol meta jsir daw l-appointments importanti. Però il-pożizzjoni tas-Segretarju Ġenerali li importanti li tkun meqjusa bħala pożizzjoni li ma tkunx marbuta mal-istat oriġni, ġifieri inti ma tibqax tirrappreżenta il-Korea t'isfel, fil-każ pereżempju tal-Segretarju Ġenerali tal-lum. Fil-każ ta' Kofi Annan, dak ta' qablu li kien ukoll ieħor li mexxa żewġ terms wara xulxin li huwa mill-Ghana ukoll ma setax jirrappreżenta l-interessi ta' pajjiżu, trid tirrappreżenta l-interessi tal-organizzazzjoni kollha. U kif inti tiġi meqjus li m'intix ġuż biżejjed jew fair biżejjed, allura tista' tistenna li se jkun hemm min se joġġezzjona.
Il-pressjoni huma kbar ħafna u xek minn bosta kwartieri.
U ma ninsewx ukoll illi sal-aħħar ta' snin 80 il-kuntest li fih kienet ittopra l-ġnus Magħquda kien il-kuntest ta' gwerra birda. Jiġifieri għandek dik il-battalja kontinwa bejn l-Istati Uniti u pajjiżi li jappoġġjawha u l-Unjoni Sovjetika bil-pajjiżi satelliti tagħha wkoll li kienu jivvotaw magħha fil-ġnus Magħquda. Fis-snin 60, saħan sitra Kruxċev il-President Sovjetiku ipprova anka ineħħi il-kariga ta' Segretarju Ġenerali għaliex
interessanti.
Il-deċiżjonijiet li kien jittieħdu kienu meqjusa wisq mill-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien li kienu favorevoli għan-naħa tal-punent għal pajjiżi tal-punent, l-Istati Uniti u pajjiżi ewlenin fl-Ewropa tal-punent. U ovvjament f'sistema ta' one state, one vote, iċ-ċansis kienu illi kull ħaġa li tressaq l-Unjoni Sovjetika jew l-interessi tal-Unjoni Sovjetika kienu se jintefgħu fil-ġenb għax ma kienx ikollhom il-maġġoranza. U kien ippropona Kruxċev li flok Segretarju Ġenerali ikun hemm kunsill li jmexxi dak li kien jiseħħ trojka, li kien wieħed persuna tkun ġejja minnaħa tal-punent persona illi kun ġej mill-naħa tal-pajjiżi komunisti.
U wieħed neutrali.
U oħra mill-movement non-allinjat.
Non-allinjat.
Ma ninsewx li movement qawwi ħafna anke fi ġnus Magħuda kellu vuċi b'saħħitha ħafna. Kien il-movement non-allinjat li kien fih ħafna mill-pajjiżi illi ħafna mill-pajjiżi li kienu qed jiżviluppaw.
Inkluż Malta u x'hekk.
Malta għamlet ħafna snin
fiħ. Kostituzzjonali.
Ekku, ekku, mux bis pajizi fl-Azja, fl-Afrika, manka pajizi fl-Europa, per eżempju, l-Jugoslavia, pajiz importanti, pall-Eġittu. Daw kienu
l-iktar
l-Iżvizzera maqtuwa minn kollox, dik neutrali, neutrali ta' fonda li għadha żomm tal-lum. Anka jekk l-Iżvizzera hija il-pajis li tospita numru ta' aġenziji internazzjonali
fl-uffiċċju
Ewropew
ta'
United Nations qiegħed f'Ġenevra. Jiġifieri kemm l-Iżvizzera żomm il-bogħod minn kull affiljazzjoni m'organizzazzjoni internazzjonali, però xorta hija meqjusa bħala pajjiż neutrali li allura jtiha l-vantaġġ li tkun meqjusa bħala pajjiż li
għandha tradizzjoni antika.
Organizzazzjoni internazzjonali, għax mhux marbut la manaha.
Interessanti kemm trid Robert dawn l-eżempju anke r-referenzi lejn anke l-kuntest storiku ta' kif żviluppaw ċertu affarijiet, imma il-ħin ma jaħfera lil ħadd. Infakru li semija tagħna li qegħdin nisimgħu il-programm il-politika fil-mużika produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy fuq Campus FM. Però fil-kuntesta da kollu, Robert, rridu nkunu saqajna mal-art u najdu li l-ġnus Magħuda tkunu koll kritikata minn ħafna esponenti f'diversi oqsma. Fuq xiex huma l-aktar punti li ssir il-kritika xi kultant ġustifikata u drabi oħra le fir-rigward tal-ġnus Magħuda.
Nirridu nirrikonoxxu li l-ġnus Magħuda f'dan l-aħħar 60 sena għenet ħafna, naħseb jiena fil-żvilupp uman, tajjeb, ħafna aġenziji tagħha għenu biex ikolna dinja aħjar milli kienet qabel. Però iva, issir ħafna kritika għal-ġnus Magħuda, fost oħrajn, issir kritika fuq il-burokrazija kbira li għandha, ċertu inefficienzi li hemm fis-sistema, ċertu ħela wkoll. Anka allegazzjoni ta' korruzzjoni rajna ħafna tul is-snin. L-Assembleja Ġenerali.
Korruzzjoni ġieli pereżempju fi tħaddin tal-flus.
Iva, mhux hekk. Tantu li fil-1976 l-Assembleja Ġenerali kienet stabbiliet dak li kien jisseħ Joint Inspection Unit biex propju identifika l-inefficienzi kollha li kien hemm fis-sistema tal-United Nations. Aktar tard, fis-snin design, anka l-Amerikani kienu żemmew milli ħalsu l-kontribuzzjoni tagħhom, ma ninsewx li l-ġnus Magħuda tgħix, għax tgħix minn fuq l-kontribuzzjonijiet volontari tal-membri stati tagħha kemm hemm sistema ta' kif issir. Però l-Istati Uniti, ovvjament l-ikbar sostenitur, l-ikbar kontribuzzjoni tiġi mill-Istati Uniti. Zammet minħabba dak li qalet kienu inefficienzi kbar fil-mod kif kienet taħdem l-ġnus Magħuda u aċċettat illi tħalli li jitħallsu l-kontribuzzjoni tagħha biss wara li kienet innatat garanziji għax għamlet kondizzjonijiet illi jsiru numru ta' riformi importanti.
U għarek xie kultant ikun hemm kritika li l-ġnus Magħuda xie kultant tkun papit imħaddem mill-Istati Uniti, ikun hemm kritika f'dan ir-rigward ukoll.
Però nistgħu ngħidu wkoll li aktar tard illum is-sitwazzjoni aħjar għax fl-1994 twaqqaf uffiċċju ta' oversight propju biex jagħmel ta' watchdog fuq l-effiċjenza. L-inefficienzi fil-United Nations saru akkużi oħrajn, jiġifieri apparti l-peacekeeping operations li huwa wkoll qasam ieħor importanti tal-United Nations li mhux dejjem irnexxew. Però rajna skandli oħrajn u akkużi madwarhom pereżempju fuq l-Oil for Food Program li fejn rajna l-Iraq li kien tħalla jagħmel kummerċ biż-żejt biex jagħmel tajjeb assanzjonijiet li kienu saru kontra
dan. Ġifieri dan wara l-invażjoni Amerikana għax hekk meta kien għadu Saddam Hussein fil-poter.
Ekku, wara l-invażjoni tal-Kuwait. Kienu saru sanzjonijiet, però kien hemm allegazzjonijiet kbar ta' korruzzjoni kbira fuq dal-programm ta' żejt tal-likel. Kienet saret inkjesta indipendenti mill-ġnus Mgħuda, kienu skopraw li kien hemm ħafna uffiċjali involuti fil-korruzzjoni, dak nitkellmu kickbacks, letteralment, ġifieri, fuq il-flus li kienu
tal-. Għax imbagħad dan jkollu impatt negattiv fuq il-fiduċja li wieħed ikollu, speċjalment anke meta jagħmel id-donazzjonijiet tiegħu bħala pajjiż li wara kollox ġej mill-flus il-poplu.
Waħed nitkellmu fuq biljuni ta' dollari li kienu msemmija f'dawn l-allegazzjonijiet. U waħda mill-affarijiet li tefat lura anka ta' tisem ħażin l-organizzazzjoni kien il-fatt li it-tifel ta' Kofi Annan ukoll kien implikat fiha din. Allora, però ovvjament kull żmien jippreżenta sfidi, ġifieri minn kull skandlu issir ikun hemm attentat ta' kif
wieħed jitgħallem
ma jerġax jirrepeti u anka biex jitgħallem għall-futur. Però biex inkomplu fuq tal-kritika, saret ħafna kritika tul is-snin ukoll fuq l-United Nations, ġnus Mgħuda mhux dejjem kienet effettiva biżejjed.
Donna bla snin.
Biex tirriżolvi speċjalment konflitti internazzjonali li nqalgħu. U mhux qed nitkellmu fuq konflitti kbar biss, anke konflitti żgħar. Jiġifieri l-argument isir minn ħafna li ċ-charter tal-United Nations mhux dejjem tista' tinforzah illi ikun hemm drive qawwija biex jiġi nforzat iċ-charter f'konflitti jew f'qosma u f'oħrajn.
Għax ikun hemm interessi oħrajn mhux hekk qed ngħidu.
Ekku. Jiġifieri qed naraw illi
mhix sistema perfetta.
Imma
hija l-pjattaforma eżistenti li għandna illi rridu nirranġaw intejbu fija li xija l-unika pjattaforma ta' sew globali.
Rridu ngħidu l-Segretarju Ġenerali tal-lum għamel ħafna in konsiderazzjoni ta' dinu għandu aġenda ta' riforma, jiġifieri propona diversi affarijiet. Per eżempju, illi issir riforma importanti illi tiġi splittjata l-operazzjoni tal-peacekeeping tal-ġnus Mgħuda f'żewġ dipartimenti. Li wieħed li tikkombina l-affarijiet politiċi u d-dipartiment tal-disarmament. Kien hemm reazzjoni qawwija kontra di.
Tad-disarm tal-armi nukleari nimmaġna. Ħan jieħdu pawsa minn dawn id-dettalji dwar kif żviluppat il-xettiċiżmu wkoll l-awgurju tagħna biex l-affarijiet jitmexxew b'aktar trasparenza u b'aktar effettivi tal-qudiem. U se nisimgħu issa waħda mill-iżjed diski tajbin fl-opinjoni tiegħi tal-kantanta kontemporanja Beyoncé bl-isem ta' I Was Here. Beyoncé rrekordjat din id-diska fis-sena 2011 u l-video tagħha ġibet fis-sala tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Mgħuda fi' New York. Il-video tad-diska jinkludi diversi filmati miġbuda waqt operazzjonijiet ta' salvataġġ, żamma tal-paċi u interventi kontra l-faqar. Il-koll ikkoordinati mill-ġnus Mgħuda f'diversi partijiet tad-dinja. Id-diska issejjaħ lil kull membru tal-umanità biex ma jibqax passiv kontra l-faqar, l-inġustizzji u l-konflitti ta' madwaru, ma kulħadd għandu jimpenja ruħu biex għada ikonna d-dinja aħjar mill-lum.
Something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. It's something to remember, so they won't forget I was here. I lived, I loved, I was here. I did, I've done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here.
Smajna l-Beyoncé, I was here, I lived, I loved, I was here, I did, I have done everything that I wanted, and it was more than I thought it would be. I will leave my mark so everyone will know I was here. Kemmi sabiħa għaliex teħodha kontra l-indifferenza u l-apatija pubblika. Robert, ħanġibu ftit is-suġġett tal-ġus maquda forsi aktar ribtana u nitkellmu dwar is-sem ta' pajjiżna ta' Malta fl-assembleja u fid-diversi aġenziji tal-ġus maquda. Niftakru li biss 8 wara il-Malta ħadet l-indipendenza l-Prim Ministru ta' kizmin, Dr. George Porcioleviere, kien ippreżenta l-applikazzjoni ta' Malta biex issir membru tal-ġus maquda. X'kien l-impatt li ħallit Malta tul is-snin fuq din il-pjattaforma globali?
Iva, naturalment, Malta se tat biss tapplika biex titħol u tissieħeb fil-ġus maquda biss wara li saret indipendenti. U għamlet hekk mill-ewwel. U mill-ewwel rifat l-obbligazzjoni tagħha bħala pajjiż indipendenti biex mhux biss tkun membru fil-ġnus maquda manka b'inizjattivi li għamlet tul is-snin bil-parteċipazzjoni tagħha fil-fora tal-ġnus maquda tul is-snin tagħti s-sem tagħha anke billi tinbotta ċerti ideat u ċerti inizjattivi biex ikunu segwiti minn ħadd ieħor. Nistgħu ngħidu li l-flagship tad-diplomazija Maltija matul is-snin fil-qafas tal-ħidma tal-ġnus maquda. Kienet l-idea li issir il-liġi tal-bahar bħala il-Common Heritage of Mankind. Jiġifieri l-idea li titwaqqaf aġenzija internazzjonali li kollha ċertu poteri ta' ġurisdizzjoni bħala trusti tal-umanità illi tkun responsabbli mill-oċean, mill-ibħra sabiex dan l-ibħra ma jkunx hemm abbuż minnu użu ħażin tiegħu, imma minn ċertu pajjiżi ma jkun ikkonsidrat bħala parti wirt komuni.
Wirt komuni. Flima snin.
Fis-snin lejn l-aħħar ta' snin 60 bdiet din fis-67. Fil-1967 fl-Assemblea Ġenerali ta' dik is-sena.
Malta res qed
ippreżentat din il-proposta iva. Kien il-Prim Ministru stess fil-fatt kien attenda l-Assemblea Ġenerali u kien anke.
Però kien hemm xi xogħol korreġini se żbaljat avri pardo.
Żgur għax dak kien rappreżentant ta' Malta fil-ġnus maquda. Ma ninsewx li.
U li tiegħu insibu mafkar intu dieħel l-Università min-naħa tal-isptar minn kif ċentrali u xejn.
Ekku. U mbagħad komplew jinbotta din l-idea fisem Malta, nistaw najdu li l-idea li ħadet appoġġ sostanzjali, kien hemm numru ta' snin, kellhom jgħaddu sakemm l-appoġġ kiber u setgħu jitwaqfu l-istituzzjonijiet li kienu jiggarantixxu din il-liġi tal-baħar internazzjonali. Biex nżommu fuq il-wirt komuni tal-bniedem, anzi dak li mbagħad irreferejna lih bħala l-common concern tal-umanità. Dwar il-bidla fil-klima, Malta wkoll ħadet inizjattivi aktar tard f'dan il-każ fil-lejl aħħar ta' snin 80 kien proġett ambizzjuż ieħor. Għaw professur David Attart kien il-moħħ waraja din l-inizjattiva, ma kienet l-idea li anka l-klima tkun inkorporata ma l-idea li hemm ċertu qasma fid-dinja li m'għandhomx ikunu esploitati minn pajjiżi imma għandhom ikunu konsidrati bħala wirt komuni.
Ġifieri dan id-diskors kollu llum dwar il-bidla fil-klima, il-global warming biex niftehmu aħjar, dan abdidu Malta. Kienet strumentali biex iġġib din il-tematika fil-fora internazzjonali.
Il-tħassib fuq il-bidla fil-klima kien ilu hemmhekk, mhux Malta abdiet, imma Malta rispondiet għal dak tħassib li kien hemm fil-komunità internazzjonali u ħadet din l-inizjattiva biex ikun dikjarat il-konservazzjoni tal-klima bħala parti mill- il-wirt komuni tal-bniedem, ġifieri Malta dik l-idea li mbottat.
Dawn żewġ proposti konkreti li Malta ħallit donna il-marka tagħha fuqhom.
U mbagħad kellna wkoll fis-snin 80, fil-bidu ta' snin 80, 83-84, Malta kienet anka parti mill-Security Council tal-Ġnus Magħuda, ovvjament mhux bħala wieħed mill-membri permanenti li hemm ħamsa, imma hemm l-oħrajn li by rotation jinbidlu u fl-83 Malta saret wieħed minn dawn membri mhux permanenti tal-Ġnus Magħuda u ħadet diversi inizjattivi hemmhekk u kienet attiva ħafna, speċjalment biex nagħti eżempju fuq il-kamp tal-ħidma rigward il-Ġnus Magħuda u d-drittijiet tal-Palestinjan. Però nistgħu nsemmu wkoll anke l-fatt li Malta kellha il-Presidenza tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħuda meta il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti dak iż-żmien Guido D'Amarco, aktar tard President ta' Malta wkoll, kien assuma r-rwol ta' President tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħuda għal sena dik issir tinbidel kull sena. Da jfisser li għal dik is-sena kellu jippresjedi il-ħidma tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħuda.
Robert, l-erf tiegħek u l-eżempju li ġibtilna huma bir blaqjeħ, nirringrazzjak tal-kummentarju tiegħek u l-iqsamt magħna dawna l-esperjenti dwar il-Ġnus Magħuda għaliex il-ħin ma jaħfidha lil ħadd, aħna wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela ta' il-politika fil-mużika, insellimlek Robert, grazzi li kont magħna. Grazzi lil Carmenu Grek li kien il-tekniku tal-programm tal-lum u jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament tal-makom fuq l-istess stazzjon, fuq l-istess frekwenza għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tal-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.